Агросвет. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. В предаването днес ще говорим за пазара на земеделска земя и каква беше годината за бизнеса. Ще обърнем внимание на предстоящия на 29 ноември в София регионален форум за бъдещето на земеделието, който Европейската организация на собствениците на земеделска земя и Българската асоциация на собствениците на земеделски земи организират у нас. Ще разберем и добра ли беше 2017 година за сектор винопроизводство и увеличи ли се консумацията на българско вино у нас и в чужбина. Всичко това и още новини за агросектора очаквайте след минути Подарик. Останете с нас. Продължаваме след малко.
Агросвят. Подарик радио. Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с обещаната тема за пазара на земеделска земя и каква беше годината за бизнеса. Ще обърнем внимание и на предстоящия на 29 ноември в София регионален форум за бъдещето на земеделието, който Европейската организация на собствениците на земеделска земя и Българската асоциация на собствениците на земеделски земи организират. По време на конференцията ще бъдат разгледани три ключови въпроса, свързани с управлението на земята и бъдещето на земеделието. Ще се търси отговор на въпросите как целите и устойчивото развитие могат да помогнат за разрешаването на глобалните проблеми в земеделието, на къде върви реформата на общата селско-стопанска политика и как конкурентоспособността и опазването на околната среда могат да съществуват съвместно в българската земеделска среда. Повече за форума и темите, чуйте от разговора ни с заместник-председателя на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи Галина Митева.
Агросвят. Подарик радио.
Госпожо Митева, нека да започнем с малко повече подробности около големия форум, който се организира в България, свързан с теми с земята, с земеделието и не само в България, но и в цяла Европа.
Абсолютно. Регионалният форум за бъдещето на земеделието ще акцентира върху няколко основни теми, които пък са изключително важни за новото ОСП след 2020. Първата е темата как целите за устойчиво развитие адресират глобалните земеделски въпроси. Това е доста сериозен проблем, който смятам, че ще бъде интересно да видим как ще бъде разгледан от колегите. Второ, на къде отива реформата в общата стопанска политика, както и как конкурентоспособността и опазването на околната среда могат да съществуват съвместно в рамките на конкретно българския, пък и европейския земеделски хоризонт. Общо взето, много сериозна рамка, много амбициозна и се надяваме да чуем интересни гледни точки.
Поставили сте много важни теми, то важни теми не само за България, но и важни теми в навечерието пък на председателството ни. Очаквате ли да има така повишени интереси от българските институции? Кои са официалните гости, които сте поканили, които можем да видим на форума?
Така, интерес от страна на българските представители от Министерството на земеделието има и то доста сериозен. Щастливи сме, че събитието ще бъде посетено и от замминистъра Атанас Добрев, ще бъде и вицепремиерът господин Валери Симеонов, ще присъстват редица експерти от областта на земеделието, от консултантския сектор и се надяваме наистина да има активно участие от страна на всички поканени лица, за да може наистина форума да постигне целите си, които са така да се изгради една представа какъв ще е баланса, който ще търси новата ОСП в Европа, пък и в България.
Така, кои са основните акценти, които смятате, че ще се очертаят и във връзка с бъдещето на общата селско-стопанска политика, предвид ключовата 2020 и впарения така, хоризонт от всички земеделски производители, пък и от нас потребителите?
По принцип, три са измеренията на устойчивото земеделие. От една страна икономическа, от друга страна екологично, от трета страна социален аспект. Така смятам, че акцента ще е върху увеличаването на производителността чрез технически иновации от една страна, от друга страна ще е прецизното земеделие, така нареченото прецизно земеделие, от трета страна ще бъде и постигането върху на екологични цели, тъй като смятам, че населението на Европа отдавна е осъзнало, че земята е ограничен ресурс, който трябва да бъде опазван, за да може да бъде предаден на следващите поколения. От една страна, от друга страна трябва да има и опростяване на екологизацията, тъй като ако тя се превърне в прекалено сложен бюрократичен процес, става неприложима от ползвателите на земеделски земи. Много от страните членки са за предоставяне на гъвкавост и избор на зелени инструменти, като всяка страна членка или всеки ползвател да избира какви инструменти да прилага, така че да изпълнява екологични ангажименти, без да подкопава потенциала за производство на земеделието, тъй като все пак това е бизнес като всеки един друг. Смятам, че пък от БАСЗ ние сме изключително заинтересовани за постигането на този баланс, тъй като от една страна сме собственици, от друга страна огромна част от нашите членове са и ползватели на земеделски земи, т.е. интересът на собственика, на ползвателя при нас изцяло съвпада с това да бъде запазено биоразнообразието и почвеното плодородие.
Оставаме на тема земеделска земя. В следващите минути ще говорим с председателя на управителния съвет на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи Стайко Стайков. От него ще научим повече за тенденциите на пазара, каква беше годината за бизнеса и какви са очакванията за следващата. Чуйте!
Агросвят. Подарик радио.
Господин Стайков, благодарим ви за участието в предаването ни тази седмица. Хващаме ви буквално в навечерието на големия форум, за който говорихме преди минути. Сега обаче към вас един конкретен въпрос, свързан с вашата оценка за 2017 година и какво беше тя за пазара на земя нас?
Благодаря за поканата. Радвам се, че сме заедно и поздравявам всички слушатели. Пазара, първо мисля да кажа, че като към всички земеделци, мисля, че въпреки, че трудно тръгна годината предвид лоши климатични условия, особено в Южна България, но завърши относително добре, като проблемите с градушките бяха точно локализирани в по-малки райони в Северна България и частично в Южна, но като цяло земеделската година първо трябва да кажем, че завърши с много добри резултати и смятам, че не е правилно, както сме свикнали българите винаги, да се оплакваме или да казваме най-лошо. Вярно е, че имаше хора, които бяха ощетени, но това не е цялостно за цялото земеделие в България. Тъй като ние сме държава, която има основно с конвенционално земеделие, мисля, че повече от 5-10% нямаха щети, като изключим много малко производители. Така че може да изпратим една успешна година за земеделците и това се отрази и на пазара на земеделска земя. Няма срив на земеделската земя, което е много важно да кажем, защото много хора спекулираха какво ще стане, ще падне ли земята, не ли надценена. Мисля, че земята не е надценена, тъй като качеството е доказано, че българската земя е една от най-добрите в света, особено и за лозя, за трайни насъждения и австралийците го доказаха, че сме една от трите държави в света с най-плодородна земя. Така че земята в момента е на нива, които ние прогнозирахме при вас в началото на годината с лек скок, но не рязък, тъй като търсенето и предлагането е долу-горе реципрочно. Важно е да кажем, че сделките са вече все по-трудни, тъй като знаем, земята не е неизчерпаема и все по-трудни сделки, но съответно скока е съобразен и с търсенето. Между 5 и 10% е прогнозата, която в началото дадахме и сега. Долу-горе има ръст и то наблюдаваме в полските обработваемите райони. Не бива да сравняваме районите, които са полупланински и планински, защото там е съвсем друга ситуацията, да не се спекулира с това, защото има на места, които въобще няма търсени.
Да. Тоест пазара е така един стабилен тренд се наблюдава в последните години. Поне всички разговори, които водим с вас, показват една стабилност, прогнозируемост на пазара.
Виждаме, че въпреки всичко казахме, че добра успешна година за земеделците, тя се отразява по същия начин и покупката на земя. Тоест, ако има някакъв голям срив, най-вероятно ще има задържане или срив в земята. Не се наблюдава и не се очаква. Виждате, сега всички засяха, тръгна много добре. Не е като миналата година, има дъжд, дай Боже и да завърши така, защото това, че тръгва добре, не значи, че ще завърши така. Ние сме от двете страни, и земеделци, и собственици, така че вярваме, че ще бъде по-добра година и прогнозираме за следващата година, тъй като България все пак е домакин на Европа, ще се случат, очакваме много добри събития за България, много добро финансиране, което се обяви официално новата обща селскостопанска политика. Така или иначе ще разчупи тая мистерия, дали ще има субсидии или няма. Знаем, че щом има за Европа, ще има за нас, ние сме част от Европа. Друг е въпросът по какъв начин ще ни кажа, ще се разпределят нещата, но вярвам, че нещата ще бъдат към по-добро и смятам, че тренда за покачване ще бъде плавен и лек, няма да има огромни скокове, тъй като земята, знаем и от предходни наши интервюта, тя е доста разпокъсана в България и за да има някакъв голям скок, трябва да има много голям стратегически инвеститор в страната. При тази разпокъсаност на земята и при изградените в момента отношения между собственици и ползватели и добрите ренти, да го кажем така, няма причина да има някакви стресове. Всичко върви много плавно и смятам, че тъй като инфлацията е много ниска в България, нормално е да няма и рязък скок на земята.
Означава ли това, че с така добрите прогнози ще се реализират и добрите очаквания на хората да има качествен закон за комасацията и качествен поземлен кодекс, две задължителни условия, за да има тренд нагоре?
Ние много вярваме от Българска асоциация на собствени земеделска земя, че тази година първо имаме много нови членове. За първи път организираме такъв форум, който е на много високо експертно ниво, заедно с експерти от Министерството на земеделие и храните, замминистрите ще присъстват и ще се даде една възможност, заедно с нашите партньори от Европа, да се задават въпроси, които са проблемни за нашето земеделие, т.е. ние да предхождаме нашето домакинство, в което ще можем да дискутираме по какъв начин ще може да адаптираме това, което ще се случи в Европа или можем ли нещо да променим, което не е добре за България, защото всяка страна си има специфика на земеделието и ще могат да се решат някои проблеми, които, примерно, знаете, всяка страна, било България или друга, имат проблеми в земеделието. Така че вярвам, че нещата ще се случат. Трябва да има нов кодекс, но той може да бъде коментиран след като излезат конкретните данни от новото ОСП. Това може би ще започне на ниво. Всички трябва да съберат браншови организации с това, което ще бъде след юни, юли месец до година, най-вероятно и септември, тъй като лятно време е жътва, отпуски, нали, знаем, че не може да се случи. И предвид това, което Европа е решила заедно с на експертно ниво за всички държави, да адаптираме новия кодекс към земята, така че всеки земеделец в България и всеки нов инвеститор, който желая, той иска да прогнозира дългосрочно своите инвестиции. Даже и да има нови хора, които без да има кодекс, без да има план, без да има комасация, няма как да се случат нещата. Така че ние сме поели заедно с министерството, имаме протегната ръка към тях и те към нас, са ни обещали, че след като минат всички тези очаквания, които, знаете, всеки тръпни земеделец, да кажем, всеки нов инвеститор, който иска да навлезе, той разчита това, което ще случва след 2020-та, да бъде така в един дългосрочен план, да може да прогнозира своите инвестиции и да знае какви ще са законите. Тогава да се направи този кодекс за земята и дай Боже да имаме един добър закон за комасацията, в който ние ще може да уедрим площи и по този начин да прибегнем към много по-дългосрочни инвестиции и вече трайни насъждения, било то зеленчуци, било друго, което е свързано с много по-големи инвестиции, отколкото конвенционалното земеделие.
Прогнозата ви за 2018 година каква е?
Смятам, че 2018 година първо за земеделие ще бъде много успешна, но не съм гадател, но така както тръгва е много важно, защото ще зимуват културите с много влага и дай Боже да няма замръзване в Южна България, както беше предходната година. Развиват се правилно, мисля, че ще очакваме много добри резултати, а дай Боже и да има относително добра цена и с нашето домакинство, а винаги България знаем, че и Господ ни помага и да продължи така, мисля, че ще бъде много добра относно като реколта и като цени. И смятам, че по този начин, ако е добра годината, ще бъде добра годината, за, ако питате за цените на земите. Но не смятам, че ще има някакъв много голям скок, просто цените ще варират между 5 и 10%. И големия скок е при големите парцели, т.е. комасираните парцели, които са за проекти, за трайни насъждения, за зеленчукопроизводство и така нататък. И смятам, че тази година, която изминава, и следващата ще бъдат долу-горе идентични, без някакви сътресения, нито рязко надолу, нито нагоре, но смятам, че все пак скок ще има.
Агросвят. Подарик радио. Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят Подарик. В следващите минути ще говорим за хубавото българско вино. Ще разберем и добра ли беше 2017 за сектор винопроизводство, както и увеличили се консумацията на родно вино у нас и в чужбина. Повече по темата чуете от разговора ни с председателя на Националната лозаро-винарска камара Радослав Радев.
Агросвят. Подарик радио.
Господин Радев, благодарим ви за отделеното време за ефира на Дарик Радио. Нашия разговор нека да започне с един обзор на 2017 година. През вашия поглед, през погледа на бизнеса, каква беше тя за винопроизводството у нас?
Благодаря ви аз за поканата. Естествено ще почна от гроздовата реколта, тъй като виното тръгва от там, от лозето. 2017 беше една малко странна година, не само в България, в цяла Европа. Всъщност за първи път от много години насам, може би от 40-50 години, се случва, че в трите най-големи страни винопроизводители, Франция, Италия и Испания, реколтата е много лоша. Има райони, в които е с 50% по-ниска, отколкото е била в предходни години. Което неминуемо ще окаже сигурно влияние на бизнеса с вино през следващата година. За щастие в източната част на Европа нещата не са толкова зле. Тук също имаше така доста климатични аномалии, но като цяло все още са предварителни данните, които имаме, но имаме една сравнително нормална реколта, която може би ще е с около 10-12% по-ниска от средното, което е било в България за последните 10 години, но като цяло качеството е добро. В отделни райони, разбира се, има където количества са с около 20-30% по-ниски от миналата година, но пък има други райони, където са дори по-високи. Така че осреднено това, което се очаква за България, е реколта от около 200 милиона килограма грозде, което е около 130-140 милиона литра вино, което е една нормална за България реколта.
А като качество, как е реколтата вече? Като количество изяснихме?
Като качество, със сигурност белите вина и розетата ще бъдат с добро качество. По отношение на червените, също с оговорката там, че в някои райони наистина количествата ще бъдат по-малко, тъй като имаше едни дъждове, които така малко дръпнаха нещата назад, но като цяло качество ще бъде добро на българските вина през тази година.
Минавайки вече от лозята, от входа на виното, през разходите обаче на производителите тази година, как се отрази, знаем, предстои нов скок на минималната работна заплата. Това е добре за служителите, това обаче понякога натоварва бюджетите на бизнеса. Отделно бизнес има разходи за ток, за други консумативи, бензин, знаем също. Цялата тази равносметка, когато оттеглим чертата, как беше за бизнеса през тази година и, разбира се, в поглед към 2018-та?
Ами в нашия сектор има и друг един сериозен момент, че в крайна сметка ние сме много зависими от природно-климатичните условия и влошените природно-климатични условия всъщност трябва да бъдат компенсирани с допълнителни обработки в лозята, които в крайна сметка оскъпяват крайния продукт. Но пък от друга страна, виното е такъв продукт, който неговата цена не може да варира много. То не е борсов продукт. Когато имаме много добра реколта, цените не падат драстично, когато имаме много лоша, цените не се качват драстично. Така че общо взето винопроизводителите се опитват да имат балансирана политика по управление на разходите и формиране на себестойност, така че това да не засегне твърде много крайния потребител. Като резултат, това, което се получава, е всъщност, че българските винопроизводители определено се справят добре с този тип калкулация и с формирането на себестойността на продуктите си, най-малко заради това, че през последните 10 години, може би, така трайно нараства консумацията на вино в България. И всъщност ние стигаме до един момент, в който около половината българско вино, което се произвежда, се консумира в страната, половината се продава в чужбина. Нали, това просто за референция мога да ви кажа, че аз като започнах да се занимавам с българско вино преди 20 години, тогава България беше нетен износител, достигала и до 80% от виното, което се е произвеждало, се е продавало в чужбина, около 20-25% на вътрешния пазар. Както виждате, нали, този тренд се е обърнал, което е добре. Силната вътрешна консумация всъщност е характерна за всички утвърдени винарски страни. Тя до голяма степен елиминира рисковете на външните пазари. От загуба на клиенти, от силна конкуренция. Така че е добре всяка една винарска страна наистина да има силно развита вътрешна консумация. Радващо е, че това се случва и в България.
Всъщност забелязваме една така трайна стабилна тенденция в винения сектор, без сътресения на пазара, особено ако вземем последните 10 години за сравнение, няма рязък скок в цената или пък силно поевтиняване следствие на различни сътресения. Има едно стабилно поддържане на тренда на цената, а в същото време потвърждава извода, че пием качествено българско вино на сравнително ниска за Европейския съюз цена.
Да, това е така. Цените са определено стабилни, а качеството като цяло, нали, колкото и да е условна тази категория качество, можем да кажем, че качеството на българското вино се повишава. Всеки, който следи състоянието на българското вино производство, или с по-простички думи, който редовно пие българско вино, мисля, че много добре може да си даде сметка как наистина определено имаме много силен прогрес в това отношение. На всяко едно голямо винарско изложение това също може да бъде забелязано. И най-накрая, ако все пак трябва да търсим някакъв измерител, международни конкурси и състезания, българските вина се представят изключително добре през последните години. Така че по отношение на качеството на продукта определено имаме много силен прогрес. Сега всъщност голямата задача, която стои пред всички, е това да бъде комуникирано всъщност крайния потребител, най-вече в чужбина, тъй като българите, нали, до голяма степен познават продукта, но експортно ориентираните компании всъщност това трябва да успеят да го комуникират с крайните клиенти в чужбина. Този човек там трябва да разбере, че нещо в България се е случило, че вече има ново лице на българското вино. Съответно българските вина така да утвърдят своето място и да заемат един малко по-висок ценови сегмент. Говорим за външните пазари.
Защото всъщност се оказва, че ние на пазара може да купим на цената на масово вина, които са обрали награди не само на национални, но и на международни конкурси, което е изключителен успех за България.
Да, така е. Така е. В случая хубаво е, че всички такива конкурси, оценката, която дават, е доста обективна, тъй като почти винаги става дума за дегустация на сляпо. За обективна оценка, която се дава от различен тип винени съдии, дегустатори. Тоест, това наистина е възможно най-обективната оценка, тъй като иначе, когато застанете пред рафта и си купите бутилка и си отворите вкъщи или си я поръчате в ресторант, вие до голяма степен все пак се водите от регион, от производител, от сорт, от реколта. Тоест, има доста фактори, които преди вкусовата оценка всъщност има доста фактори, които вече влияят и до някъде я предопределят. А при подобен тип конкурси и състезания, всъщност имаме една така по-изчистена и обективна, доколкото изобщо можем да говорим в сферата на вкуса, че нещо е обективно, но все пак имаме една по-обективна оценка и тази оценка е добра за България и това е радващо.
2018-та какво ще донесе на българските винопроизводители? Знаем, че в обществено-икономически план България се вълнува от европредседателството, от бъдещето на общата селско-стопанска политика, пък ако трябва да влезем по-ресорно в темите, българският бизнес и в частност винопроизводителите, какво очакват да се случи за 2018-та и така по основните теми за сектора, решения, може би проблеми, които изкачат и които остават все още нерешени?
2018-та, да, през рамките на 2018-та всъщност трябва да се очертая рамката на следващия период на ОСП. Надявам се България добре да успее да защити позициите си. Това, което до момента все пак доста браншови организации съвместно изготвиха едно предложение, което беше прието от Министерството на земеделието, съответно от Министерския съвет. Тази съвсем предварителна позиция вече е представена. Тя е добра, но е доста обща. Вече след това трябва детайлно в различните сектори да се прецизират нещата. Това, което очакваме, е всъщност да продължи този тренд на повишаване на качеството на българското вино, да успеем малко по-добре да комуникираме тази промяна, която се случва. Активно работим по различни промоционални програми. Силно се надявам да получим подкрепа от държавата за участие на големи винени форуми, където да можем да покажем продуктите. Така че със съвместни усилия да продължим напред да вървим.
Очаквате ли, освен на повишение на вътрешния пазар на консумация, ръсти в износа? Знаем, че увеличаваме износа, запазваме си традиционните пазари, откриваме ли нови?
По отношение на продажбите в чужбина, все пак един доста голям пазар, какъвто е Русия, в момента не е в така най-добрата си кондиция по отношение на покупки на българско вино. Разбира се, там факторите са много от една страна имаме много силно развитие на руското винопроизводство, така е определено желание от страна на руската държава да стимулира този процес. Като цяло продажбите на европейски вина в Русия силно спадат, България също е част от тази тенденция. Надявам се там все пак да успеем да разработим един малко по-различен сегмент от този, в който сме били в момента. До момента България е продавала основно в супермаркети, в сравнително по-ниски ценови категории. В момента мисля, че има добър шанс за продажби в специализирани магазини, винени клубове, ресторанти. Просто това е нещо, което добре трябва да бъде обмислено и правилно изиграно стратегически и съответно с много търпение, тъй като все пак е трудно, когато години наред консуматора е възприемал една страна като позиционирана на определено място ценово, в момента да преглътне по-висока цена. Разбира се, срещу по-високо качество, но той трябва да бъде мотивиран да купи тази бутилка, за да види, че качеството е по-високо. Така че тук говорим за една доста активна маркетингова и промоционална дейност. По отношение на другите външни пазари, Полша е другия голям пазар, който е сравнително стабилен през последните години. Там определено има тази тенденция българските вина се изместват в по-висок ценови сегмент, което е радващо. Там нататък всички други пазари, където се пие вино, Великобритания, Чехия, Белгия, Холандия, Съединените щати и Китай, нали, традиционно ги разглеждаме като важни стратегически нови пазари, тъй като тези две страни всъщност са най-големите консуматори на вино в момента в света. Там конкуренцията е много силна, но пък от друга страна там потребителят е абсолютно непредубеден, така че с правилна търговска политика мисля, че и там България може да заеме достойно място. Разбира се, далеко сме от времената, когато страната е била шестия производител на вино в света. Това е било при съвсем други икономически условия, не само в България, но и в света. В момента по-скоро, ако трябва да говорим за нещо като специализация на българското вино, това е в сферата на специфични продукти, развитие на региони, налагане на местни сортове и развитие на винен туризъм. Това е нещото, което определено има голям потенциал, което така може да даде много голям стимул не само за развитие на винопроизводители, но и на цели общини, тъй като в крайна сметка винарските предприятия обикновено са разположени в селски райони. Развивайки винен туризъм, това неминуемо се съчетава с развитие и на гурме туризъм, и на исторически, и на етнографски, и на селски, и на религиозен, и на всякакъв. Тоест едно доста по-комплексно, един доста по-комплексен продукт може да бъде развит по този начин, като тук също е много важно да бъдат активни местните власти, тъй като за тях това е уникален шанс да развиете съответния район.
Всъщност, вие наскоро се включихте в една такава инициатива, един такъв проект на Министерството на туризма, съвместно с Министерството на земеделието и храните. Опознай България, сподели България, именно насочено с така акцент в винопроизводството и кулинарния туризъм.
Да, това за последните години всъщност за първи път на това представяне двете министерства представиха нещо, което е завършено и една добра платформа. През годините е имало много опити за работа в тази посока, но така за първи път има някакъв целенасочен процес, който в крайна сметка неговия първи етап завърши с представянето на тези 12 маршрута, ако не се лъжа. Разбира се, там тепърва предстои много работа, но това е една добра основа и наистина в това отношение така активно работят и Министерство на туризма, и Министерство на земеделието и се надяваме да продължим да се сътрудничим, за да го докараме това до успешен край, тъй като наистина това е бизнес модел с огромен потенциал, развитието на подобен тип туризъм. И България има определен шанс в тая посока, тъй като и поради географското си разположение, това, че тя не е много голяма като територия и всичко е лесно достъпно, и поради това, че на една сравнително неголяма територия имаме много разнообразни и географски условия, и разнообразни региони със своите специфики, не само за вина и за други местни продукти. Интересно е и има голям потенциал в това.
Тъй като сме към финала на нашия разговор, няколко съвета ще ви помоля да дадам на нашите слушатели. Със сигурност до Коледа отново ще имаме среща, посветена на избора на вино, на празниците, които предстоят, но знаем, че сега наближават все пак и немалко има дни в календара и празници, които традицията повелява да споделим с бутилка вино на пазара. Как да се ориентираме за хубавото качество на вино? Какви грешки можем да си спестим, купувайки си от гаражни търговци, от багажници на коли? Знаем, че все още има такава търговия, тя обаче крие своите рискове.
Да, това е всъщност един от големите проблеми пред нашия бранш, тъй като, нали ви казах в началото, че около 200 милиона килограма грозде е реколтата, която се преработва от винопроизводителите. Има още едни почти толкова, които не се преработват от регистрираните винопроизводители и съответно от лицензираните дистилерии. Така че там се крие основния риск. Огромен е проблема с така наречената домашна ракия. И домашно вино, разбира се, но при ракията определено е по-сериозно, тъй като там от една страна става дума за това, че фиска не успява да събере едни пари от акцизи, съответно от ДДС. От друга страна, пък от гледна точка на неясните условия, при които се произвежда този продукт, неясните хора, които го произвеждат, тяхната компетентност, състоянието на съоръженията и така нататък, там наистина има сериозен риск за здравето на хората, така че като съвет, бабата, която стои край пътя и продава, може да е изключително симпатична, но в много от случаите тази баба е прикрит служител на някаква фирма, която или група, която действа на сиво. Така че не купувайте от такива места, трябва да се купува от лицензирани обекти, а оттам нататък какво да се купува, колкото повече се пробва човек, толкова по-добре може да се ориентира. Все пак и виното, и ракията са такива продукти, че там едва ли някой си харесва едно вино и го пие цял живот. Тук голямото богатство е, че имаме наистина много възможности за опитване и за сравнение, и всъщност това е интересното, и то затова не е просто пиене, а е преживяване.
Агросвят. Подарик радио. Агросвят. Подарик радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването. Хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 11. До чуване. Останете с програмата на Дарик радио и обедната ни емисия новини.
Агросвят. Подарик радио.